Друга частина громадської хвилі в ефірі. Нагадую, що громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Наталя Соколенко і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Тузиченко, Аліна Білолівська щойно ознайомила нас зі свіжим випуском новин. І другу частину громадської хвилі ми починаємо із гарячої і, очевидно, не дуже приємної сьогоднішньої теми.
Це тема Росії в Сирії. Звісно, це нібито інші країни, але дуже-дуже тісно пов'язане це питання з Україною, оскільки Росія намагається прив'язати Сирію і Україну, зв'язати в один вузол. Поки що світові гравці цьому чинять спротив. От, наприклад, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Пайфер сказав, що такого не буде. Росія не виторгує собі нічого в питанні з Україною, коли проявляє таку активність у Сирії. Активність ця полягає в тому, що сьогодні російські літаки нанесли авіаудар по території Сирії. 65 людей загиблих, повідомляють засоби масової інформації. Росія, причому, спростовує чомусь ці дані, очевидні, які зняті навіть і зафільмовані тими ж самими засобами масової інформації. І ще одна новина, така приголомшуюча, на мій погляд, з Росії, це те, що чеченський лідер Кадиров закликав вести сухопутні війська Росії на територію Сирії. І зараз ми запропонуємо вам, наші шановні слухачі, послухати пісню, яку от, власне, зараз виконують в Росії. Це голос буде школярки з міста Уфа, і вона співає пісню «Сестра моя Сирія, моя сестра Сирія, сестра Росії». І, ну, і далі я пропоную вам послухати. Дуже важко переповідати цю пісню, тому що це просто, ну, не входить в межі здорового глузду, хоча, може, глузд, розуміння здорового глузду у всіх різне. Можливо, в мій не входить, а в чийсь Отже, пане Євгене, нагадаю нашим слухачам, у нас аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень в студії громадської хвилі Євгеній Ярошенко. Ваш коментар і слів Кадирова про введення сухопутних військ Росії в Сирію. І, власне, щодо цієї пісні. Що це? Це така, на ваш погляд, народна ініціатива школярки з Уфи? Чи це все ж таки елементи вже якоїсь підготовки ґрунту для того, щоб справді запровадити, ввести сухопутні війська Росії в Сирію?
Доброго вечора. Почну з першого питання. Варто враховувати, що Кадиров – це частина владної вертикалі в Російській Федерації, тобто важлива ланка регіональної еліти, яка тримає в значній мірі територіальну цілісність Росії завдяки низці корупційних, бізнесових, політичних і так далі домовленостей. Зазвичай слова Кадирова можна порівнювати з Володимиром Вольфовичем Жириновським. Тобто те, що говорить Кадиров, те думає Путін.
Але сам не наважується сказати, так?
Так. Тому використовує отакі от неординарні фігури чи персонажі, особистості для донесення певного меседжу.
Авіаудари Російської Федерації у Сирії, ті жертви, про які ми вже згадували, понад 65 людей, як пишуть світові ЗМІ. Це що? Чи можна це пов'язувати якось із підсумками ювілейної Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй? Бо деякі політологи, українські в тому числі, якщо я не помиляюсь, Тарас Березовець писав на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що Путіна не задовольнили результати власне цієї зустрічі і цих перемовин на асамблеї. От ваш коментар щодо цього.
Тут треба розглядати трохи ширше. Треба брати до уваги трохи ширший хронологічний контекст, бо напередодні 70-ї чергової сесії Генеральної асамблеї ООН спостерігався дуже небачений за останні три роки дипломатичний пік активності навколо Сирії. Постійні були візити між Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації, Катару, Оману, Ірану, Сирії. Це означає, що Росія намагалася проштовхнути своє бачення врегулювання сирійської кризи. У свою чергу, від врегулювання сирійської кризи залежить ефективність боротьби міжнародних акторів проти ісламської держави. Принципове питання, з якого Росія розійшлася в поглядах з майже усіма державами Близького Сходу, це політична доля президента Башара Асада, оскільки Катар, Туреччина, Саудівська Аравія і більшість держав регіону категорично виключали будь-яку угоду, яка передбачатиме те, що власне фігура Башара Асада і далі залишиться. Другий етап у цій хронологічній
послідовності
стала платформа Генеральної асамблеї ООН. Відтак Путін і Обама не змогли домовитися, знайти спільного підходу. І це означає, що Росія вичерпала всі дипломатичні інструменти і вдалася до останнього. Тобто застосування військової сили. Але знову ж таки, якщо це дійсно новина, що мало місце саме російська авіація з російськими пілотами, а не літаки, які були передані відповідно до контракту.
Ви знаєте, я сьогодні говорила з одним своїм знайомим військовим експертом, і він сказав, що це літаки російські, це ще колишні радянські літаки, які там стоять з часів Радянського Союзу і нікуди не подівалися, не вилітали звідти, вони там були увесь цей час. А зараз у нас на зв'язку Іван Яковина, російський журналіст, який зараз мешкає в Україні, і він, власне, дуже пильно стежить за розвитком ситуації на Близькому Сході і пише матеріали для видання «Нове время». Ви можете прочитати і сьогоднішню його статтю на сайті нового времени nv.ua. І ми, звісно, Іване, до вас два запитання. Перше, що ви думаєте про ці от пісні «Сирія, сестра моя» і заяву Кадирова про те, що треба ввести сухопутні війська Росії до Сирії. Багато ваших співвітчизників пишуть, що це фактично другий Афганістан, це поховає Росію просто. І друге питання, у своїй сьогоднішній статті ви написали, що з мапи світу зникнуть Сирія, Ірак і Туреччина, принаймні в теперішніх кордонах. Розкажіть нашим слухачам, на чому ґрунтуються такі ваші прогнози.
Давайте з останнього почнемо. Во-первых, добрий вечір. С последнего начнем, то что Сирия, Ирак и Турция исчезнут с карты света в нынешнем самом виде только в одном случае, если победит Исламское государство. То есть победа Исламского государства гарантирует исчезновение не только этих стран, но и многих других. Поэтому это, в общем, самое плохое, что может случиться. Второе, по поводу пісні. Пісню не слухав, я, чесно говоря, даже не знаю, о чому річ.
Ну, я вам можу процитувати. Це школярка з Уфи, це є відео в Ютубі, можете подивитися, ми щойно от слухали його. Школярка з Уфи співає пісню «Сирія, сестра моя, русский брат не оставит тебя». І це на сцені, це не в якомусь підвалі виконується, це якесь там свято у них міське, і вона от, ця дівчина співає так натхненно.
Я би в рифму відповів, це повне три точки «ня». Да? Потому что, ну, не знаю, какие-то школярки из Уфы, это несерьезный разговор. Я говорю, что касается, кстати, Афганистана, я считаю, что никаким Афганистаном сейчас это не является, в ближайшее время не станет. Почему? Потому что, как минимум, степень участия российских войск сейчас в сирийском конфликте в 1000 раз меньше, чем когда-то было в Афганистане. То есть это вообще несопоставимые вещи. Участие российских войск в войне против Украины было существенно более серьезным, чем нынешнее участие в Сирии. Там действительно посылались наземные войска, пехота, танки. Оказывалось полное снабжение вот этим самозваным республикам ДНР и ЛНР. То есть в Сирии сейчас гораздо менее серьезное участие. Оно, конечно, более наглядное, потому что никто не прячется. И все видят эти видеоролики с бомбами, ракетами, самолетами. Это, конечно, выглядит очень грозно, очень воинственно, но по факту это куда менее серьезно, чем Донбасс.
Пане Іване, а чи можна говорити, що це лише російські літаки або радянські, як уже йшлося, і наш експерт студії говорить, а за ними можуть бути пілоти не росіяни і не представники російської армії, зокрема?
Едва ли.
Добровольці.
Об'ясню, чому. Тому що ті самоліти, які бачив я сьогодні в одному з роликів, це тактичні бомбардировщики, вірніше, стратегічні бомбардировщики Ту-22, сверхзвукові. Это достаточно серьезные самолеты, но они предназначались в свое время для уничтожения американских авианосцев. Действительно, это советские самолеты, но эти самолеты никогда не поставлялись в Сирию. То есть это, скорее всего, это действительно российские самолеты с российскими пилотами. Вот то, что я видел, да, на роликах. Я не знаю, насколько аутентичны эти ролики, но вот то, что я видел, потому что сирийскую оппозицию неоднократно ловили за руку на том, что она подделывает все эти ролики. Это тоже надо понимать, они там не ангелы сидят.
Ну...
То есть, да, судя по всему, я ни капельки не сомневаюсь, что используется российская авиация с российскими пилотами. Они действительно бомбят, так как привыкли, бомбят по площадям, а не по точкам, и уничтожают все подряд. Слушайте, ну был Грозный, был Горе в Грузии, и все мы видели, как работает эта авиация. Она бомбит ковром.
А чи можна пов'язувати оце бомбардування сьогоднішнє із результатами, з підсумками Генеральної асамблеї ООН і з тим, що Путін...
Звісно. Тому що Путін зараз у слуханні об'явив, що він буде стояти за Асада. Він об'явив, тобто це була дипломатична підготовка, а тепер почалося реальне діло. Тобто дипломатично він підготував всіх, тому що він буде воювати, і зараз почав воювати.
Тобто це сигнал світові, що ніяких компромісів з боку Росії не буде?
А о каких компромісах можете тіхіть?
Ну, можливо, щодо України, в тому числі щодо Криму і Донбасу.
Я не вижу непосредственно связи, но я бы сказал так. С моей точки зрения, это моя теория, ничего больше. Я не призываю его воспринимать как истину в последней инстанции, ни в коем случае. Но мне кажется, что вот эта очень яркая, очень насыщенная картинка, которую мы видим со стороны города Хомс, провинции Хомс Сирийской Арабской Республики, эта картинка, она является своего рода, как бы вам сказать, информационным прикрытием постепенного слива Донбасса. Сейчас есть задача у российского руководства слить Донбасс тихо, так, чтобы...
Слить, что вы имеете на увазе? Чтобы пошли звідти, забрать звідти свои войска, так?
Убрать войска, убрать своих советников, все убрать оттуда. То есть просто оставить Донбасс как... Вот как лежал, так и оставить. Тут поломанный, конечно, избитый, окровавленный, но бросить его. Чтобы российские самые упоротые ватники на этой почве как бы не подняли бунт или не начали кричать о зраде, дана им в качестве кости кинута Сирия. Что вот теперь у нас типа дело посерьезнее, мы уж на самом деле воюем, а не... посылаем отпускников или добровольцев. Вот мы действительно воюем за правое дело, и вот нате вам, наслаждайтесь Сирией. А Донбасс потихонечку будут сворачивать, пока все будут заняты Сирией, все глаза будут уставлены на Сирию. Донбасс будет потихоньку сворачиваться и убираться. куди там Волги ящик.
Іване, вам дуже дякуємо. Я нагадаю нашим слухачам, на зв'язку з нашою студією був журналіст, російський журналіст Іван Яковина, який зараз живе в Україні і пише дуже цікаві матеріали про події на Близькому Сході для часопису «Нове время» і для сайту «Нове время». Я лиш хочу підтвердити частково слова, цю гіпотезу про те, що Росія хоче, як сказав Іван, злити Донбас, тобто вийти з Донбасу. Минулої неділі я бачила випуск новин на російському телеканалі. І
нерви.
І, о диво, так не було жодного сюжету, жодної згадки про Україну. Ніби і немає такої країни, і немає такої проблеми.
І це все зараз буде коментувати пан Євгеній Ярошенко, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень, який в нашій студії знаходиться.
Як вам така версія про Донбас? Злив Донбасу і переключення, переведення уваги
на
Сирію?
Уваги світової спільноти на Сирію.
Якщо казати про цю мету Росії, то вона виконала. Їй вдалося відвести увагу світової спільноти від Сходу України, переключити на Сирію і інші проблеми Близького Сходу. Можливо, Росія зробила такий крок внаслідок того, що вона усвідомила, що не змогла досягти своєї стратегічної цілі. Тобто військовими засобами вона не змогла допомогти ДНР, ЛНР розширити свою територію, зробити ці державоподібні утворення самодостатньою. А намагання заштовхнути Донбас у вигляді особливого статусу найближчим часом малоймовірно. Враховуючи сильний опір в Україні з боку окремої групи політичної еліти і суспільства.
Якою може бути реакція, ну, зараз Сполучених Штатів, наприклад? Взагалі в цій ситуації, ну, в Сирії важко, ну, важко зрозуміти, що бомбардували. Йдеться про боротьбу з ІДІЛом, так, виходить, що так, з Ісламською державою, виходить, загинули, ну, люди в тих районах, в тій місцевості, де які не є підконтрольними Ісламській державі, так звані.
Дуже актуальне і доречне зауваження. Але спочатку дозвольте трошки повернутися назад і розказати, що являє собою сирійська криза. Конфлікт, який триває понад 4,5 роки, дуже багато різних фаз було, але загалом можна викрумити три ключові етапи. Перше – це громадянська війна, протистояння між владою і опозицією. Подібно до того, що було в нас на Майдані, тільки в геометричній прогресії і в, ну, непорівняній кількості жертв були з обох боків.
Пайфер сьогодні сказав, що Асад вбив набагато більше сирійців, ніж війська Ісламської держави зараз вбивають сирійців.
Так, але це Ісламська держава трохи більше, ніж рік діє, а режим Башара Асада вже п'ятий рік намагається зберегти владу. Принаймні на частині території України. А другий етап – це як наслідок придушення арабської весни в Сирії. Це громадянська війна між розрізненими політичними групами. І третій етап пов'язаний з появою Ісламської держави Іраку і Леванту з початку 2014 року. В Сирії є 5 основних груп. Перше – це урядові війська Башара Асада, які, за деякими даними, контролюють 17% території держави, ну, від 17 до 40, там різні оцінки. Друга – це розрізнені опозиційні групи, згуртовані навколо Сирійської національної ради. Далі – Ісламська держава, яка одночасно воює проти урядових військ і проти опозиції. Крім того, є ще сирійський філіал Аль-Каїди, який теж не пов'язаний з Ісламською державою. І інший учасник – це курдське ополчення, які в умовах колапсу Сирії як держави намагаються створити свою форму територіальної організації. От, тепер повертаємось до бомбардування. Хомс розташований в західній частині, посередині між середземноморською частиною України і Дамаском. Тобто це важливий логістичний центр. Ця територія переважно перебуває під контролем урядових військ. Однак окремі передмістя Хомса знаходяться під контролем опозиційних груп, але не ісламської держави. Тобто сьогоднішнє бомбардування підтвердило, що Росія під прикриттям ісламської держави намагається допомогти Асаду утримати владу і розширити контроль.
Придушити, по суті, повстання, так, якщо можна так це називати. У нас на прямому, ми продовжуємо розмову, у нас на прямому зв'язку є політичний аналітик і журналіст-міжнародник пан Віктор Каспрук. Я вітаю вас, пане Вікторе.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми говоримо про сьогоднішні події в Сирії і про результати Генеральної асамблеї ООН, яка от завершилася буквально щойно. Наскільки можна пов'язувати завершення асамблеї і тих перемовин, які там відбувалися, з тими подіями, які сьогодні трапилися у Сирії?
Це було логічно, тому що не один експерт прогнозував, що після виступу Путіна в ООН можуть бути якісь серйозні силові дії. За великим рахунком, можливо, навіть Україні зараз повезло, хоча це не зовсім можна навіть гарно говорити, що удар пішов на Сирію, а не на Україну. Тому що, скоріше всього, що в планах Москви була Україна, але вони не можуть зараз повністю воювати на два фронти. З іншого боку, це сигнал світовій спільноті з боку Путіна і Кремля, що вони не будуть дослухатися до цих меседжів, які Обама чітко артикулював під час свого виступу ООН. Тобто Путін іще раз доводить, що він не буде прислухатися до думки Заходу, що вони будуть продовжувати свою лінію на конфронтацію з демократичною спільнотою світовою. Тобто ситуація, з моєї точки зору, розвивається за досить несприятливим сценарієм сьогодні.
Пане Вікторе, були ще думки сьогодні озвучені і написані про те, що все ж таки тут є певний бізнесовий мотив, мотив, який стосується нафти, який стосується газогону, так, можливого, і про те, що якщо звідти піде дешева нафта в Європу, то Росія, в принципі, взагалі втрачає будь-які можливості для існування, торгуючи з Європою, зі світом енергоресурсами. Чи має така думка право на існування?
Я думаю, що вона має, але якби Росія не почала цю кампанію проти України і не влізла в кампанію проти Сирії, якийсь певний шанс у неї був. Зараз би, що не робила Росія, якщо б їй навіть на якийсь час вдалося блокувати вуглеводні, так би мовити, вуглеводи із Близького Сходу, тут уже нічого не зробиш, тому що з цього виглядає, що рішення по Росії вже прийнято. Очевидно, що божевільного не ізолювавши, не можна з ними вести якісь переговори. Якщо подивитися, що під час неформального вечері після виступів лідерів світових ООН, Обама виступав, всі навколо лідерів серйозних країн підтримали його, і сидів Путін і чекав, щоб Обама з ним чокнувся. Обама його просто проігнорував, а Путін дивився на Обаму знизу вгору. Так от, така позиція Росії, це фактично позиція колишнього лідера світового, який принижений, який з усіх сил хоче себе показати на рівнем з іншими лідерами супердержав, таких як, наприклад, Китай чи Сполучені Штати. Тобто Путін зараз настільки опустив себе, що після виступу ООН, здається, з ним рахуватися ще будуть набагато менше, ніж до цього виступу.
Пане Вікторе, ви сказали, що рішення по Росії прийняте, це що означає? От якщо конкретизувати?
Воно неформально, звичайно.
Неформально, воно, так, наприклад.
Ну, але з усього поведінки світових лідерів, тому що я був навіть приємно здивований, коли Обама вперше так різко, конкретно сказав і показав Росії на її місце. Mm-hmm. Тобто той світовий центр прийняття рішень, якщо він, звичайно, є, який складається з лідером тої ж Великої Вісімки, тепер уже, слава Богу, і без Путіна, скоріше всього, рішення було прийнято, тому що Путіну було чітко заявлено в кулуарах, що Росія не витримає до 17-го або 18-го року такої блокади економічної, яка вона зараз має. Але Путін, як людина недалека, людина з інтелектом, підполковника КГБ, він не бачить, так би мовити, виходу з цієї ситуації. Здавається, він не хоче, сил в Росії немає. Тобто його будуть ганяти, як, наприклад, Пацюка загнаного. І тут головне, що він нікого не, і та ж Росія, не покалічив в той час, коли його фактично будуть добивати. Тобто Росія може повторити шлях, скажімо так, Радянського Союзу, і Путін ніяк не хоче це зрозуміти. Тобто Сирія зараз стає для Путіна Афганістаном, який мав у 79-му році, скажімо, Радянський Союз.
Ми дякуємо вам, пане Вікторе, повертаємося до розмови у студію «Громадської хвилі». І ще питання до Євгенія Ярошенка, аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Скажіть, будь ласка, за вашими оцінками, скільки цього божевільного, як сказав наш експерт Віктор Каспрук, терпітимуть самі росіяни? Еліти, олігархи, спецслужби і так далі. Видання Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, де от, ну, вони от друкують, якби так би мовити, свої прогнози, стратегії і так далі, неодноразово зафіксовували, ну, ми там читали, що, ну, принаймні, республіканці, ці яструби так війни в Америці, вважають, що це все-таки справа тепер росіян самих ліквідувати чи прибрати якийсь там інший спосіб Путіна. Як ви вважаєте, чи можливий такий сценарій?
Варто зазначити, що абсолютна більшість російського суспільства живе в паралельній реальності, яка створювалася пропагандистською машиною протягом не одного десятиліття. Тверезо мислячі громадяни або інакодумці, дисиденти, як завгодно можна їх називати, вони живуть переважно у кількох великих містах. Також це частина бізнесу, але в умовах санкцій, блокади їм стає все тяжче, і вони при будь-якій сприятливій нагоді намагаються виїхати за кордон. Зокрема, деякі кажуть, що в США неухильно зростає частка вихідців з Росії, які протягом останнього року там оселилися. Також багато росіян, які через свої політичні погляди змушені шукати притулок в інших країнах. До речі, багато таких і в Україні. Нещодавно опублікували статистику Міжнародна організація з міграції, перепрошую, Євростат, то росіяни складають 5% від усіх від кількості заяв про надання притулок у Франції. Тобто з Росії йде відтік мізків, а залишається таке пасіонарне населення. Тому розраховувати на них...
Ну, хибна стратегія, так, в Республіканської партії Сполучених Штатів, на думку Євгенія Ярошенка, аналітика Міжнародного центру перспективних досліджень. Ми вам дякуємо за цікаву розмову, а зараз у нас новини Криму.
Новини Криму.
У студії з новинами Криму Вікторія Єрмолева. Президент України Петро Порошенко вважає, що проблему порушення корінних прав кримськотатарського народу та українців, які проживають в анексованому Криму, не повинна окремо розглянути Генасамблея ООН. Про це Порошенко сказав під час свого виступу на саміті Генасамблеї, пише Еспресо ТВ.
Я особливо говорю о практиці, яка використовується окупуючими властями Криму, записувати насильно в російське громадянство, а також систематичне переслідування, арести, убійства проукраїнців, українських жителей полуострова, а також повний відказ в незалежності СМІ.
Наголосив президент. Окрім цього, Порошенко сказав, що українці і кримські татари, які проживають на анексованому півострові, страждають від політики окупаційної влади. Між тим, так званий віце-прем'єр Криму Дмитро Полонський сьогодні брав участь у роботі оглядової конференції Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, що проходить у Варшаві. Про це повідомляє голова правозахисного центру Альменда Ольга Скрипник. Як відомо, Полонський, так званий міністр правди, він відкрито підтримував окупацію Криму, впроваджував тотальну заборону свободи слова в Криму. Як він заявив про власному агентству, тема його виступу на форумі – міжнаціональний мир та злагода у Криму, як один з головних результатів – воз'єднання Криму з Росією. За словами Полонського, він бере участь у роботі форуму як член президії російської громади Криму. Варто відзначити, що українські правоохоронні органи чиновника окупованого Криму в міжнародний розшук не оголошували. Прокоментувати цю ситуацію кореспондентка громадського радіо попросила першого заступника прокурора Криму Назара Холодницького.
Не знаю, зараз встановлюємо, ми вже підготували звернення до МЗС, до посольства України у Варшаві, це вже паралельно працюємо, і до посольства Польщі в Україні, і то, щоб нам дали інформацію, як він там опинився. Ну, скоріше всього, враховуючи, що він представляє Росію, якимось чином, я так собі думаю, що він там опинився за дипломатичним паспортом. В даний час його перевіряється, його причетність, оскільки в даний час йому дійсно не оголошено підозри, він не є ні підозрюваним, ні в будь-якому статусі в рамках кримінального провадження. В даний час опрацьовується матеріал, і найближчим часом він буде оголошено підозра в вчиненні злочинів, пов'язаних з сепаратизмом і з незаконною анексією півострову, тобто участь у незаконній владі.
Розповів Назар Холодницький. Дочірній банк Сбербанку Росії в Україні намагається відсудити українське підприємство «Одеський коровай» за борги підприємств «Кримхліб» і «Сімферопольський комбінат хлібопродуктів», які на даний момент захоплені окупаційною владою Криму. Про це журналісту громадського радіо повідомив генеральний директор компанії «Одеський коровай» Станіслав Степченко.
Акціонерне общество «Кримхліб» та було більше 5 заводов по території всього Криму. Так відбувся процес націоналізації. Люди в масках ворвались на підприємство, виставили за двері повністю всіх наших сотрудников, показали распоряжение правительства Крыма. На этом все закончилось. Мы даже не успели забрать определенные наши документы, которые там были.
За словами Степченка, весь прибуток від кримських підприємств йде в бюджет Росії. Сьогодні одеське підприємство забезпечує половину Одеської області хлібом. Ощадбанк Росії звернувся до українського суду з наміром відсудити два завода підприємства.
Ну, на сьогоднішній день, після того, як вони виграли суд в апеляційній інстанції, вони вже подали два иска по Котовскому хлебзаводу и по Белгород-Днестровскому заводу о признании права собственности, то есть об взыскании на предмет ипотеки, признание права собственности за российским банком.
На цьому тижні в Києві відбудеться чергове засідання суду. Біля будівлі представництва президента України в Автономній Республіці Крим прогримів вибух. Це сталося у Херсоні в ніч з 29 на 30 вересня. Пошкоджені вхідні двері і вікна приміщення. Про це повідомили в прес-службі управління МВС у Херсонській області. В даний момент правоохоронці проводять слідчі дії. Нагадаємо, поки Крим тимчасово окупований Росією, постійне представництво президента в АРК знаходиться в Херсоні. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Двадцять друга година і 42 хвилини на студійному годиннику. І ще в нас є от майже 20 хвилин ефірного часу, і ми їх, я думаю, корисно використаємо і пропонуємо таку тему до обговорення. Сьогодні в Україні відзначають День усиновлення. До нас у студію завітала Ярослава Цибульська, вона редакторка порталу «Сирітству Ні». Я вітаю вас, пані Ярославо.
Вітаю.
Очевидно, що дуже мало ми говоримо і між собою, і в засобах масової інформації, взагалі в медіапросторі, от мало приділяється темі сиріт і дітей, які з різних причин не мають батьків, і з різних причин, у тому числі бюрократичних різних, не можуть тих батьків навіть отримати, не своїх рідних біологічних, а людей, які би могли їх усиновити і стати для ними батьками. Ми почнемо з досить якихось загальних запитань, очевидно, до вас. Чи є якась зараз статистика у нас, чи є хоч приблизні цифри дітей, які от у сиротинцях потребують, власне, батьків?
Так, ви сказали спочатку, що мало обговориться ця тема, тому дякую, що запросили. І, скористуючись нагодою, хочу подякувати всім усиновителям, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дітей-сиріт, усиновили дітей, тому що в нас немає різниці народження, усиновлення дитини. Всі, хто усиновив, у нас усиновлення прирівнюється до народження. Тому дякую батькам, вітаю дітей, які знайшли свої сім'ї. Для мене ці люди справжні такий приклад самовідданості, віддачі своїй справі. Це великий талант виховувати дітей, бути мамою, татом. Я це зрозуміла за час роботи на порталі «Сирітствуні». Статистика. Якщо 10 років тому у нас було 100 тисяч дітей-сиріт, це з урахуванням взагалі дітей, які виховувалися в сім'ях. 3 роки тому вже 93 тисячі. 2 роки тому ще менше. Скільки зараз дітей, я навіть не шукала цю цифру. Це ж я маю на увазі цифра саме дітей-сиріт, які виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. Статус сироти дитина втрачає тільки, коли її усиновлюють. Але прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це теж сім'я, просто діти там отримують пільги і соціальні виплати. Якщо, наприклад, в сім'ї 6 рідних братиків-сестричок, то мама сама не потягне таку кількість дітей, і тому створені ось такі от сімейні форми виховання. Останні роки все більше дітей виховувалося саме в прийомних сім'ях і ДБСТ.
Дитячих будинках сімейного типу.
Але в цьому році говорити про об'єктивну цифру, скільки у нас дітей, я не беру.
У зв'язку з війною?
Звичайно, звичайно. Тому що немає Криму. Я маю на увазі, немає статистики по Криму, будемо так говорити. Немає статистики по тій території, яка окупована на Донбасі. Звичайно, багато дітей евакуйовані. І вони також чекають на своїх батьків.
Евакуйовані з сиротинців, які там знаходилися на окупованій території. Звичайно. У нас був нещодавно в гостях Микола Кулеба, уповноважений президента у справах захисту прав дітей. Він сказав таку просто шокуючу річ, що є підозри у наших експертів з цього питання, що на окупованих територіях, тих сиротинцях, де є наші діти, можлива торгівля дітьми. Вам відомо щось про це?
Ні, мені такі випадки невідомі. Я б хотіла сказати, різні бувають ситуації. Я знаю, коли на території, мирній території України виховують сім'я братика і сестричку, а третій братик знаходиться на окупованій території, вони не можуть його забрати.
А чому не можуть?
Не віддають. І навпаки, знаю випадки, коли батьки звідси їхали вже на окуповану територію, вивозили звідти дитину, сиротинець добровільно віддавав, розумів, що нехай краще дитина зростає в цій сім'ї. Правдами, неправдами вивозили через ці блокпости, і дитина зараз виховується в сім'ї. Я ще хочу сказати, це для мене дуже важливо, більше все одно дітей в Україні виховуються саме в сім'ях, а не в інтернатах. Я маю сиріт. Те, що у нас наповнені сиротинці дітьми, в них немає статусу дітей-сиріт. І це велика проблема взагалі, тому що у нас немає системної роботи профілактики соціального сирітства.
Тобто тут треба пояснити, що ви маєте на увазі, а хто тоді в сиротинцях знаходиться?
Це діти, які мають інвалідність, діти неблагополучних, або нас прийнято називати сім'ї у складних життєвих обставинах, або батьки знаходяться в місцях позбавлення волі, або працюють за кордоном, і дитина живе без можливості, щоб її усиновили, і без сім'ї.
Тобто статус сироти, в принципі, як це не некоректно звучить, статус сироти отримати не так просто виходить, так?
Ну,
Якщо... Тобто, щоб мати можливість знайти собі повноцінну родину.
Ну, можливо, і не потрібен цей статус. Можливо, потрібні якісь громадські такі інституції, соціальні інституції, щоб мама, в якої дитина не може ходити, щоб вона не росла в цьому закладі, їй не приділялася індивідуальна увага.
Потрібна для цього інклюзивна освіта, коли такі діти з спеціальними, з такими особливими потребами можуть ходити в школу поблизу. І зараз, до речі, нагадаю нашим слухачам, у нас були гості, активістки цього руху за інклюзивну освіту, і вони говорили, що в законопроєкті про освіту, який от зараз з Кабміну перейшов уже у Верховну Раду і фактично на фінальній стадії, то там про інклюзивну освіту або дуже мало, або в тому, що записано, дуже мало розуміння, як воно має бути організовано. Поки що нібито з народними депутатами шукають компроміси. Народні депутати пропонують так, щоб в кожній об'єднаній громаді, ну, яка буде в результаті децентралізації, була бодай одна школа, яка готова приймати на навчання дітей з особливими потребами. Не тільки тих, що в інвалідних візочках, а і в тому числі із частково ушкодженим інтелектом, аутистів і так далі. Депутати на це не погоджуються, вони кажуть, що це дорого і так далі. Тим часом самі мами, які мають цих дітей, вони вимагають не одну школу на об'єднану громаду, а в кожній школі, яка поблизу мати, цього будинку, там. Мати
клас.
Школа має організувати таку можливість, щоб, ну дійсно, зараз ці медичні комісії, та, які дають такий статус дітям, там, інвалідність їм призначають, вони дуже наполегливо рекомендують батькам віддати оцю от дитину з особливими потребами в якийсь інтернат за 100 кілометрів від села, і дитина і так їй важко дуже
то,
в цьому житті жити.
По суті, ми захищаємо себе, і хай це звучить там в лапках і без лапок, або тікаємо від тих людей, які мають якісь особливі потреби, в тому числі. Так, і от, ну, як каже Наталя, відсилаючи їх за 100 кілометрів від населеного пункту десь.
Ну, це такий спадок ще, мабуть, від Радянського Союзу. Ми звикли захищати інтернати, заклади, ми звикли, що вони у нас є, дитині там буде добре, вона буде нагодована, але ж, ну, сім'я – це базова потреба дитини. І я хочу сказати, от, у нас проєкт «Цій дитині потрібна родина» в рамках сайту «Сирітство ні». Взагалі, я представляю громадську організацію «Магнолія». Ми сайт створили разом з Міністерством соціальної політики та фондом Ріната Ахметова.
І телеканалом «Магнолія» – це одна організація,
да,
так?
Угу. Ну, це різні організації. Різні. Да. Але «Магнолія» нам допомагає саме знімати відеоролики «Цій дитині потрібна родина» про дітей-сиріт. І от в цьому році ми створили 72 відеоролики, і 66 дітей вже виховуються в сім'ях. Ну, це взагалі такий дуже...
Ви молодці.
Да. І ще будуть наші колеги, ну, моя колега Олена Письменна побувала недавно в Краматорську, в Святогірську. Вона там відзняла ролики про дітей, які евакуйовані з Донецької, Луганської областей. В жовтні я почну їх ставити на портал «Сирітство.ні». І я чекаю дуже багато дзвінків на нашу безкоштовну гарячу лінію.
Скажіть номер.
0800 50 14 14.
Ще раз. 0800
50 14 14. З усіх мобільних операторів безкоштовно дзвоніть, щоб дізнатися, як усиновити дитину.
239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру, 44 – це код Києва. Якщо ви не стикалися от з історіями, можливо, у когось є власний досвід усиновлення, нам, ну, буквально хвилинка є часу, аби поділитися цими історіями, тому що, очевидно, за останній час хочеться вірити в те, що, ну, зростає наша, ну, освіта, якщо хочете, і люди не так бояться усиновлювати дітей із будинків дитячих. Чи має, ну, можемо ми вважати мою цю тезу правдивою?
Звичайно, можемо. Більш того, люди не бояться розповідати про те, що вони усиновили дитину і усиновлюють дітей, яким 12, 10, 15 років. Так, і ви заговорили спочатку про дітей, які мають особливі потреби, так усиновлюють і таких дітей, усиновлюють з ВІЛ, з гепатитом. Ми маємо розуміти, що дитині надається от діагноз при народженні гепатит С, наприклад, да? І можна підтвердити або спростувати цей діагноз тільки коли виповниться півтори роки. До цього от, ну, або ризикуєш і береш цю дитину, або вона, ну, виховується в закладі. На щастя, дуже багато діагнозів дійсно не підтверджується. Це, ну, питання, звичайно, до лікарів або до нашої взагалі там медичної системи. Але на щастя, і ВІЛ так само. Автоматично дитині ставиться такий діагноз, а коли проходить рік, то виявляється, що такого діагнозу немає.
А є центри якісь, які працюють із батьками, ну, з потенційними? Ну, і наскільки складно взагалі усиновити дитину?
Тобто... І хто може усиновити? Які є обов'язкові умови? Ну, наприклад, що це має бути тільки подружжя, чоловік і жінка. Або люди, які, от, ну, сама жінка живе, чи сам чоловік, вони можуть так само претендувати.
Які основні критерії?
Так, на всиновлення.
Усиновити може як одинока жінка, так і одинокий чоловік. І такі випадки є. Основні критерії, щоб людина мала офіційний прожитковий мінімум, дохід.
Який?
Ну, мінімум.
А, мінімум,
да,
так.
Прожитковий мінімум, так, на себе і на дитину. Здоров'я, щоб було у батьків виховувати дитину. Це також підтверджується медкомісією. Потрібно, щоб у людини не було судимості. Потрібно, щоб у людини були побутові умови більш-менш нормальні, там немає якоїсь, ну, якісь потреб до житлової площі, але щоб у дитини було місце для навчання, погратися, відпочити. Єдине, якщо беруться діти різної статі, щоб вони мешкали в різних кімнатах. Офіційно займається усиновленням, ну, цією процедурою допомагає батькам служби у справах дітей в районних, в обласних адміністраціях. Тобто людина спочатку має прийти, зареєструватися за місцем свого проживання. Її так офіційно у нас прийнято, називають кандидатом на усиновлення. І з цієї миті людині предоставляється інформація про дитину-сироту, яка є зараз в цьому районі. Якщо такої дитини немає, або майбутнім батькам там не подобається, ну, статі дитини, хочуть вони дівчинку. У нас взагалі більше дівчаток усиновлено.
Дивіться, а тут я не знаю, наскільки часто є подібні ситуації, чи вони в принципі є, але є. Чи можна дитину, ну, вибачте за це слово, повертати?
Ой, це страшне для мене взагалі питання. Звісно, не можна. Не можна цього робити в будь-якому разі. Ну, це якось... Питання взагалі не підіймається, воно для мене не вкладається в голові. Але, на жаль, такі випадки
є.
Да. У нас в Києві вже кілька років є спеціальні, ну, не спеціальні, правильно сказати, обов'язкові курси для усиновителів. Якщо це прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу, опікуни, вони всі спеціально проходять навчання таке. Протягом цього навчання спеціалісти визначають, чи є у людини, ну, моральний ресурс виховувати дитину. Раніше до війни я знаю, що були експерименти, зробити в деяких областях обов'язкові також курси. Що зараз з цим експериментом, не знаю.
Чи приходять до вас із часом, ну, діти, яким ви допомогли знайти родини? Ви підтримуєте з ними якісь контакти або з батьками? Можливо, вже діти повиростали,
да,
і стали...
Да. Ми підтримуємо, звичайно, зв'язки. У нас, ну, портал працює 6 років. За цей час діти виросли. От, наприклад, у нас є дівчинка, яку всиновили, їй було 4 роки, зараз їй вже 10. Сьогодні вона сама запропонувала розказати, як вона ставиться до усиновлення. У мене, на жаль, ну, немає змоги з усіма зв'язатися, тому що це дуже багато насправді дітей і батьків, і кожен, ну, в кожного така своя історія. У мене є сім'я, Багато сімей, до речі, в цьому році усиновили дітей саме з евакуйованих з Донбасу. І люди спеціально дзвонили нам на гарячу лінію, щоб знайти саме таку дитину. І їхали своїми силами в той же, ну, звільнений Слов'янськ, в той же Краматорськ, забирали звідси дітей. В Київській області дуже багато таких сімей. Є сім'ї...
Тобто усиновлюють дітей з окупованих територій,
да,
по суті?
Да. І не тільки там, ну, на місцевому рівні, а й там Західної України, Центральної, Південної. Сім'я переселенців з Луганської області, в них дитячий будинок сімейного типу. І вони переїхали в Дніпропетровську область, і там з Дніпропетровської області взяли ще дітей-сиріт до себе в сім'ю. Я б дуже хотіла ще сказати про дитячий будинок сімейного типу родини Савченко, яка не дозволила вивезти прийомних дітей до Росії. Вони домовилися, наняли там автобус, домовилися, що вивезуть дітей на мирну територію України. Це було рік тому, коли захоплювали, ну, ще їх місто не було захоплене. І коли вони перетинали кордон з так званою ДНР, то їх автобус розвернули і повезли до Криму. І телефони відібрали, вони не знали взагалі, як звернутися. Але на кордоні з Кримом діти почали вже кричати, що ми не хочемо. І люди самі підняли такий гвалт і не пропустили, вони їх повернули до.
Дякуємо вам. Це була Ярослава Цибульська, редакторка порталу «Сирійство ні». Наталя Соколенко і Василь Шендро, журналісти Громадського радіо, сьогодні провели для вас ефір. Наталя Тузиченко за режисерським пультом. У сусідній студії Аліна Білолівська зі свіжим випуском новин. Слухайте, думайте.